ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون.
Anseiam alguns do povo do livro por desviar-vos da verdade, mas não desviam senão a si mesmos e sem perceberem.